Sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika, još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. 10:07, ovo je Sabornik, emisija za naše građane koji žive i rade u dijaspori. Na početku da kažemo da ćemo današnju emisiju u cijelosti posvetiti Srpskom kulturnom i prosvetnom društvu Prosveta, tačnije odboru u Beču, koji je proteklog vikenda obilježio prvu godišnjicu rada. Na početku emisije napominjemo da su danas u Saborniku sa vama i tonski realizator Milorad Arlov i muzički urednik Igor Divljak. Evo da kažemo da je proteklog vikenda u Bečkoj Kaiser galeriji da su se okupili svi viđeni Srbi koji tamo žive. Naime, odbor Srpskog kulturno-prosvetnog društva Prosveta obilježio je prigodnim programom prvu godišnjicu rada i postojanja. U nedeljno veče u staroj klavir galeriji prvi put izvedena je i himna Prosvete koju je prije tačno 100 godina napisao Aleksa Šantić. A na njegove stihove muziku je krajem prošle godine komponovao Branko Karakaš, čije smo pjesme pjevali u neka ranija vremena, kao što su More i mornari, Pješadio, pješadio. To su samo neke od pjesama Branka Karakaša, čovjeka koji je bio i dirigent i kompozitor u okviru Jugoslovenske narodne armije, koji je bio dugogodišnji maestro ovog orkestra, Simfonijskog orkestra umjetničkog ansambla JNA. Nego da ne dužimo sad sa pričom, evo da čujemo kako je počelo. Slušamo himnu Prosvete.
Podignimo zublje svete, nek ozare svod Balkana, nek plamenja zlatna lete od Timoka do Jadrana. Svuda gdje se magla svodi, nek svjetiljke živo gore, sjaje prosvjete nek nas vodi milom času srpske zore. Omladino, preni leti, u te gleda narod cio, ti mu slave lovor spleti, on ti vječni pomen bio. Podignimo zublje svete, nek ozare svod Balkana, nek plamenja zlatna lete od Timoka do Jadrana.
Gospodin Branko Karakaš večeras je ovde sa nama na godišnjici obilježavanja rada i postojanja odbora Srpskog kulturnog prosvetnog društva Prosveta ovde u Beču. I evo, za ovu priliku, ove večeri, po prvi put čuli smo himnu Prosvete, koju je prije tačno 100 godina napisao Aleksa Šantić. Trebalo je 100 godina, gospodine Karakaš, da se napravi muzika za tu himnu. Recite nam, ispričajte nam priču o nastanku himne.
Meni je pre svega veliko zadovoljstvo što sam eto, imao opće priliku da napravim himnu na Šantićeve stihove. Prvo, da bi neko napravio himnu i dobru himnu, mora biti inspirisan stihovima. Na sreću, Šantić je napravio izvanredno dobre stihove, tako da oni su već sami po sebi tako napisani da su zahtevali da se napravi na njih i muzika. Meni je drago što evo sam imao prilike baš ovde u Beču da prezentiram to. Jedino mi je žao što tehničke mogućnosti nisu bile take, recimo mi smo imali na raspolaganju hor jer orkestar, jer to se obično himna se peva masovno, peva se sa horom, peva se sa orkestrom. To nismo mogli da pripremimo jer nismo imali na raspolaganju niti hor niti orkestar, tako da sam ja to prezentirao ovako čisto radi da ne bi izneverili publiku, klavirski izvod. Međutim, smo u razgovorima i perspektivi da to sad snimimo. Tako da, verovatno, kad izađe snimak hora i orkestra profesionalni, kad se to pojavi u originalu, onda će se dobiti prava slika o toj himni.
Koliko je trajalo komponovanje himne? Koliko vam je trebalo vremena da je, kako bih rekla, pretočite u notu?
Pa, meni su prošle godine pomenuli Prosvete, zamolili da pokušam da napravim himnu. Ja sam tad uzeo stihove, malo sam o njima razmišljao. Oni su pisani tako da stvarno je trebalo i vremena i zalaganja da se to napravi. Ja sam otprilike radio jedno godinu dana, ali ne stalno, onako povremeno vraćalo mi se to i pravio sam razne varijante. Ja sam napravio jedno 6-7 varijanti muzičkih i onda sam testirao neke prijatelje i ljude da vidim otprilike šta je ono što se najviše lijepi za uši, šta je ono što može najbolje da se primi i svima se baš ova verzija dopala. Ja sam onda tu verziju zapisao i ostavio. Tako je. I nadam se da će kao takva i zaživeti.
Hvala vam na razgovor.
Molim.
Ove godine navršava se i 110 godina od osnivanja Srpskog kulturnog prosvetnog društva Prosveta. Predsjednik Bečkog odbora Prosvete, koji slavi godinu dana rada i postojanja, gospodin Srđan Mijalković, podsjetio je na vrijeme nastajanja Prosvete, njenom istorijskom značaju i njenoj ulozi danas.
Zamolim bih vas da za trenutak zatvorite oči. Ostaćemo u Beču, ali ćemo se vratiti jedno 100 i nešto godina nazad, na razmeđe dva veka. Godina je oko 1900-ta i dalje smo u Beču, u Sirovićem evropskom velegradu, gde mnogi ljudi, narodi sa Balkana, dolaze da studiraju, da uče i da znanje koja ovde steknu vrate u svoje zemlje, a naročito srpski ljudi, srpski studenti koji su još u to doba ovde dolazili, prihvatali Evropu i nosili je u svoje zemlje, u svoje gradove, u svoje sela i na neki način mi koji smo jedan evropski narod smo se na taj način ponovo ujedinjavali sa Evropom još tada. Vremena nisu bila jednostavna, sa umetničke strane bilo predivno, bila je secesija, fin de siècle, ali politika kao i danas nije bila jednostavna. Bilo je puno teškoće i naročito srpski studenti, a naročito srpski studenti iz Bosne i Hercegovine nije im bilo lako. Kraljevska KUNK vlada im je ukinula stipendije. Mi smo i dalje u Beču i nedaleko od Dane, možda 200-300 metara u jednom od kafea gde su se srpski studenti skupljali. Rodila se ideja da se osnuje jedno potporno društvo koje bi tim studentima pomoglo da završe svoje studije na vreme i da se na vreme vrate u svoje gradove, u svoje sela, da na vreme svoje znanje prenesu svojim sugrađanima. Rodila se ideja da se to društvo zove Prosveta, prošlo je par godina, nekoliko stotina kilometara jugoistočno u Sarajevu smo, tada multijetničnom Sarajevu, godine 1902. Studenti su završili svoje škole i 1902. Godine se osnovalo Srpsko prosvjetno i kulturno društvo prosvjeta u Sarajevu. Za prosvjetu su se uvek vezivala velika imena, sada znamo velike imena srpskog naroda. Od samog početka, evo, imali smo Šantića, Petar Kočić, Vladimir Svetozar Ćorović, Jovan Dučić. I ta linija je trajala od 1902. pa sve do danas. Prošle godine su ovdje bili veliki pesnik Rajko Nogo, Tatislav Bratić, među vremenu što se za prosvjetu vezalo još mnogo lepa imena. Prosvjeta je bilo društvo koje je, kao malo koje, delilo sudbinu svog naroda. Prosvjeta je ukidana, zabranjivana, prinuđivana da samo obustavi svoj rad, ali je uvek nalazila snage da krene iz početka i da ideju koju od samog početka nosi, da ideju istočnika i zatočnika srpskog jezika, srpske kulture, srpske pismenosti, srpske prosvjete, srpskog identiteta, uvek na novi način otvori i sa sobom ponese. Vratimo se još jedno 100 godina unapred i setimo se, a mnogi od vas su tada bili također sa nama, setimo se prošle godine, također nedaleko odavde u svečanoj sali Bečkog univerziteta, kada je ta naša velika prosvjeta dobila, ja kažem, prvog unuka u dijaspori. To smo bili mi. Mi smo prvo prosvjetino dete, ja kažem prosvjetin unuk, koji se izvan granica srpskih zemalja osnovalo. Prošle godinu dana prohodali smo, naučili smo da govorimo naš lepi srpski jezik, naučili smo da budemo samostalni. Mnoge ruke su nam pomogle u tome, mnogi ljudi su nas u tome podržali. Ja bih iskoristio priliku da se zahvalim. Zahvalio bih pre svega članovima, ljudima koji su za ovu godinu prišli prosvjeti i načinili od nje ovo što je nam sad. A to ne bi bilo moguće da ova ideja koja nas zajedno veže, ideja identiteta, ideja jezika, ideja kulture i ideja prosvjete našeg naroda ovdje bude očuvana na najbolji mogući način. I nema bolje adrese od prosvjete da se to dešava. Sve dok bude postojala potreba da mi i naša deca ostanu ono što jesu i budu još bolji u tome, sve dok ta potreba postoji, prosvjeta će biti ovdje i bit će sve jače i bolje. Ukoliko ta potreba ne bude više postojala, utoliko će prosvjeta biti potrebnija. Jer ako dođemo do trenutka da nam ne bude više važno ko smo i šta smo, da nam ne bude važno koji su nam koreni, od kuda smo potekli, da nam ne bude važna naša kultura, naša pismenost koja je stara desetine vekova, u tom trenutku će prosvjeta prvo početi da viče, da peva i da se budi i pokušat će da nas podsjeti na ono što je najvažnije. Srpski narod je jedan od starih evropskih naroda, ne samo narod koji je deo evropske kulture onako kako je sada znamo. Nije samo deo kulture, nego je jedan narod koji je aktivno doprinuo da ova ideja ravnopravnosti i demokratije u Evropi bude ovakva kakva je sada. Šta smo uradili za ovu godinu dana? Ima neki koji ne znaju, mnogi od vas to znaju, ali evo, prilike. Mislim da smo za ovu godinu uspostavili jedan novi standard i da smo ponudili Bečkoj publici, naročito bečkim Srbima, jedan novi način doživljavanja svoje sopstvene kulture, svoje sopstvene pismenosti i svog prisustva ovdje. Podsjećam vas da smo počeli sa grafijognim veličinama i čuvarima srpskog jezika, podsjetit ću vas na profesora Miloša Kovačevića i podsjetit ću vas na veliku Matiju Bečković, koji su ovdje zajedno sa nama podelili svoje znanje, svoje poezije. Podsjetit ću vas da smo se susreli sa državnicima i diplomatama. Ovdje je u Beču gostovao prorok gospodin Nebojša Radmanović, naš gost je bio također ambasador Igor Davidović. Neću dovoditi sva imena, samo ću dati neki primjer. Podsjetit ćemo vas da su bečki Srbi i gosti njihovi imali priliku da dožive trenutno najbolje, najkvalitetnije ili jedno od najboljih, najkvalitetnijih srpskih pisaca današnjice. Podsjetimo se samo gospodina Veselina Markovića i gospođe Jelena Lepog. Uspjeli smo da obeležimo 220 godina od prvog objavljivanja knjige na srpskom jeziku Aforizama, što je jedan praznik koji nije tako čest. U to ime smo pozvali gospodu čarobnjake i jezike gospodina Baljka, gospodina Čotrića, srpski aforističar. Premijerno smo organizovali na ovom istom mestu i ja se još jednom zahvaljujem domaćinima. Prvi srpski novogodišnji koncert. Nadamo se da će, da ćemo se ponovo sresti 14. januara 2013. godine ovdje. Studijski izlete po Austriji i po Evropi. Teme studijskih izleta su bile pre svega srpska tradicija i srpsko prisustvo u Evropi i u Austriji. Podržali smo projekte koji popravljaju status našeg naroda ovde i koji podižu kvalitet života našeg naroda ovde, a sami smo počeli nekoliko projekata koje bih evo za kraj samo još jednom predstavio. Mnogi od vas su poznati naši duhovni razgovori koji su platforma za razmjenu ideja i misli, u kojoj su gostovali lekari, sveštenici, profesori, diplomate, profesori i podelili svoje znanje i rekli ono što znaju i mogu podeliti sa bečkom publikom i sa našim gostima. Projekt koji je u toku je također prosvjeti na pomoć učenju, gde svake subote u prostorijama naših crkava 30 dece dobija pomoć u matematici, jezicima, fizici, hemiji i ostalim predmetima koje ovdje izučavaju. I da završim, da pomenem još samo prosvjetljenu retoriku, gde također jedan broj mladih ljudi radi na svom srpskom jeziku, popravlja ga i svoj način izražavanja čini boljim i kvalitetnim. I ja se nadam da će naša sledeća godišnjica nekog od njih dovesti za ovo mesto i nadam se da će oni održati bolju besedu nego što sam ja to večeras radio. I da pomenem na kraju za naše najmlađe, kao što je moja Mina, dečicu predškolsku i školsku smo pokrenuli program Mala pričaonica, gde oni imaju priliku da se na jedan vrlo lagan način uz igru i šalu susretnu sa ćirilicom, susretnu sa rečima svog jezika, sa pesmama, sa pričama koje možda ne bi čuli u porodici, koje možda ne bi čuli u školu. Eto, to je u najkraćim crtama ono što smo mi radili ove godine.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori.
Da se u prosvjeti u proteklih godinu dana mnogo radilo i postigli zavidni rezultati, govori i činjenica da najmlađi članovi Društva prosvjeta u Beču srpski jezik ne govore ništa lošije od njihovih vršnjaka u otadžbini. Potvrđuje to i mala Aleksandra Matić, koja je u programu obilježavanja godišnjice prosvjete recitovala pjesmu Zavit.
Zdravica. Sve što raste, htelo bi da raste. Neka raste i treba da raste. Sve što cveta, htelo bi da cveta. Neka cveta i treba da cveta. Neka gleda sve što ima oko. Svako krilo nek leti visoko. Leteti, leteti, lepo je leteti. Živeti, živeti, lepo je živeti. Sve što leti, htelo bi da leti. Neka leti i treba da leti. Sve što peva, htelo bi da peva, neka peva i treba da peva. Neka skače sve što ima nogu, neka trče svi koji to mogu. Skakati, skakati, lepo je skakati, živeti, živeti, lepo je živeti. Sve što trči, htelo bi da trči, neka trči i treba da trči. Sve što kljuca, htelo bi da kljuca, neka kljuca i treba da kljuca.
Kada je prije godinu dana formiran odbor prosvjete u Beču, crkva Svetog Save širom je otvorila vrata ovom društvu. Starješina hrama Svetog Save, otac Krstan Knežević, govori o značaju postojanja prosvjete u Beču. Kako vi evo danas nakon godinu dana postojanja prosvjete ocjenjujete njihov rad, s obzirom da ste i član uprave i da sarađujete sa Srpskim kulturnim i prosvjetnim društvom prosvjeta?
Kada je ovdje došao povjerenik prosvjete, a pre toga sam ga upoznao kao vernika gospodina Mihajla Vujovića, onda prva moja reakcija je bila hvala Bogu da se nešto dešava među našim narodom, da pokušamo da učinimo ono što je izgledalo nemoguće. Zato što, bez obzira što ovdje ima mnogo naših srpskih klubova, negdje se uvijek osjećalo da su ti klubovi uvijek upućeni samo na pojedine aktivnosti, i to opet, da li to bilo sportske aktivnosti ili folklor, ali nikada nešto što celovito može da nas predstavlja u ovome gradu. I kao starešina ove crkve ponudio sam da ovdje formiramo društvo prosvjetu, ali i s druge strane da im ponudimo neku podršku moralnu i svaku drugu da bi mogli da oni postepeno se artikulišu kao jedno društvo pravo, i na naše veliko zadovoljstvo zaista u tome su dosta uspjeli. Nakon godinu dana mogu da kažem da je prosvjeta učinila jedan veliki, pre svega, korak u našem narodu. Naime, mnogi ljudi koji su stajali po strani, gledajući crkvu kao jednu instituciju koja tu jedina priznata, u pravom smislu reči, jedina institucija koja je dugo vremena vodila sav duhovni život, odjedan put su se naši građani pozvani da pristupe konačno da ta barijera između kulturnih ljudi i stvaraoca u ovome gradu i naše crkve da bude premošćena. To znači da se nađemo na istom poslu i da se nađemo na zajedničkom zadatku, da artikulišemo zahteve naših građana s jedne strane, s druge strane da im damo duhovno uporište, i tu je prosvjeta postigla najveći uspjeh. Razume se, prosvjeta nije stvorena samo da bude spona između crkve i našeg naroda u ovome gradu. Ona je isto tako pozvana i da svedoči o kulturi svoga naroda i da se bori da tu kulturu sačuva u svome narodu, da sačuva jezik, da sačuva pismo, da sačuva identitet našega naroda u ovome gradu. Ali u ovome prvom periodu svakako je važno da i najvažnije da je tu došlo do jednog zajedničkog rada crkve i prosvjete, i da je na taj način u stvari premošćen taj jaz između države prosto i crkve. Jer i ambasada i sve institucije ranije i klubovi, sve to negdje se dešavalo van crkve i uvijek su ti kontakti bili vrlo površni i nedovoljni, a mi ipak ne možemo da živimo odvojeno. Sve je to naš narod, i onaj koji dolazi u crkvu i onaj koji ne dolazi u crkvu i onaj koji ponekada dođe i onaj koji samo dolazi u momentima kad su, ne daj Bože, sahrani ili što ja znam, ali upravo mi želimo da naša crkva bude mjesto gdje ima svak svoje mjesto. Za crkvu ne postoji izgubljen čovjek. Za crkvu ne postoji čovjek koga se crkva odriče, bio on Srbin ili bilo koji drugi čovjek. Za našu pravoslavnu crkvu svaki čovjek je, dakle, vrednost. Svaki čovjek, dakle, vredi naše žrtve, a naročito to su naši sunarodnici. I prosvjeta je u stvari, dakle, učinila da taj prelaz postepeni, da negdje ponovo crkva postane prisutna u našem narodu i u ovome gradu. Ona je tako poslužila dobro toj svrsi, ali s druge strane prosveta je uspjela i da našu kulturu postepeno približava ovome svetu austrijskom, da se obratimo i drugim ustanovama i da kažemo da mi tu postojimo i da mi ćemo se boriti za očuvanje našeg identiteta, da ćemo se boriti da i naša deca sutra s jedne strane budu integrisani u ovo društvo, to znači da prihvate sve vrednosti ovoga društva i ono što Beč nudi, a Beč neverovatno mnogo nudi, to je jedan od zaista svetskih centara i kulture i nauke i svega, dakle, da Beč, dakle, s jedne strane bude za nas isto tako dostupan našem narodu i našoj deci, našoj budućnosti, a s druge strane da mi u isto vrijeme sačuvamo sebe kao nacionalnu zajednicu, a pre svega da sebe sačuvamo kao hrišćansku zajednicu pravoslavnu koja će svjedočiti o jednom drugom hrišćanstvu nego što je ovdje na zapadu.
Oče Krstine, ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu i razgovoru u emisiji Sabornik.
Hvala i vama na trudu koji ste ovdje uložili da bi došli do nas i da bi posjetili nas.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori.
Deset je časova i 32 minute. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Slušate emisiju Sabornik u kojoj danas govorimo o obilježavanju godišnjice odbora Srpskog kulturno-prosvjetnog društva Prosvjeta u Beču. A evo da kažemo da je u okviru programa promovisana i knjiga Svjedočenje i rasuđivanja autora Mihajla Vujovića, našeg Bilećanina, koji već 3 godine u Beču obavlja dužnosti načelnika uprave za komunikacije i informatičke sisteme odbrambenih snaga Bosne i Hercegovine u Austriji i vojnog savjetnika pri misiji Bosne i Hercegovine Ujedinjenim nacijama i OSCE-u, kao i drugim međunarodnim organizacijama u Beču. Mihajlo Vujović je osnivač Srpskog kulturnog prosvjetnog društva Prosvjeta u Beču. Na promociji dijela Svjedočenja i rasuđivanja govorili su profesor dr. Vjera Rašković-Zec, profesor Svetlana Matić, sveštenik Krstan Knežević i profesor Srđan Mijalković, a iz knjige su odlomke čitali magistar Marija Pavlović i Darko Markov. Dijelo Svjedočenje i rasuđivanja za tematiku ima odbrambeno-otadžbinski rat, odnosno dešavanje na području Istočne Hercegovine, tačnije na području Trebinjskog ratišta i djelovanja 7. korpusa. U ovom dinamički pisanom dijelu autor smatra da je istinu potrebno ponavljati i ponavljati, a također on imenuje aktere i daje osnovne podatke o njima. Osim viđenja ratnih dešavanja, pod poglavljem naziva Srbi protiv Srba, autor sa čitaocem dijeli i svoje duboko razmišljanje o zloj sudbini koja Srbe prati, o srpskim greškama i zabludama koje srpski narod ima kroz istoriju. Poslušajte šta je na promociji knjige rekla recenzent profesor dr. Vjera Rašković-Zec.
Ja ću poći od jedne velike istine koja glasi: vojna istorija je vrlo važan dio istorije uopće. Pa ja bi na ovu maksimu dodala još i svoje, a specijalno to vrijedi za istoriju nas Srba bez obzira gdje se nalazimo, gdje u nju ulazimo, na kojoj strani svijeta, ko što je rekao Nikola Tesla i tako dalje. Nakon čitanja ove knjige, koja je studiozan dokument posljednjeg rata i lična ispovijest autorova, Nameće se pitanje zašto nije objavljena ranije, kao i većina ostalih s ratnom tematikom. Smatram da ne bi bila ovako historijski objektivna, jer je za punu istinu neophodna određena vremenska distanca. Ovo nije osvetnička knjiga. Lišena je mržnje i euforije, staložena i objektivna, pa zato treba da se slegnu ratničke strasti i zavlada svijest da je krv, krv. Ma čija bila, da su Bošnjaci, Hrvati i Srbi, poredala sam po abecedu, dakle, da su oni svi na istoj vječnoj balkanskoj vjetrometini. Ovo nisu tek sjećanja ratnika, nego svojevrstan ratni dnevnik, obilato obogaćen književnim stilskim elementima, brojnim dijalozima, unutarnjim monolozima, karakterizacijama likova, metaforikom, dočaranom autentičnom atmosferom, pobjede, ali i izgubljenih bitaka. Iako vojnik po profesiji, nakon svih ratnih sukoba s raščovječenim Rambo bojovnicima, Mihajlo Vujović nije izgubio urođeni optimizam kojim šalje ovom interesantnom knjigom najvažniju poruku budućim generacijama. I sad molim pažnju. Naoružajmo našu djecu znanjem i naučimo ih da planiraju sopstvenu budućnost. Odabrala sam za čitanje kratki odlomak koji je u funkciji literarne karakterizacije autora knjige.
Za razliku od prethodnih dolazaka kući, ovaj put su moji roditelji. Mene dočekali sa roditeljskom zemljom koju po prirodi donosi ratni ambijent. Godinama su željno iščekivali praznične dane i godišnje odmore kako bi im došao iz Beograda i obradovao ih svojim prisustvom. Suznih očiju su me i dočekivali i ispraćali, a ja sam se pravio čvrstim i snažnim, jer je sramota da oficir zaplače. Ovo je bilo drugačije roditeljsko osjećanje u kojem su se prepitali njihova briga i obaveza oficirske profesije u ratu koji je dobijao na zamahu. Pored straha od moje pogibi ili ranjavanja, brinuli su se da na sebe i svoje potomstvo ne navučem kakvu nesreću. Oni su, navodno, čuli kako su neki sa Dubrovačkog ratišta dovozili kućama opljačkanu robu. Nemoj, sine, nikada prekoračiti prag tuđe kuće i nemoj nikada poleteti za onim što nije tvoje, tražila od mene moja majka Bojana. U ovim krajevima se oduvek govorilo da nije sramota uzeti pušku i čizme sa neprijateljskog vojnika, a da je zlato prokleto, dodaje otac Radovan. Neka te Bog čuva, ispratila me majka, tiskajući mi u džep komad tisovine. U Hercegovini se veruje da komadić tisovine sakriven negde u odevnim predmetima čuva ljude od nesreće i stradanja.
Sam autor, po prirodi skroman čovjek, ne voli mnogo javna obraćanja, pogotovo ne da priča o svojoj knjizi, jer misli da bi se to moglo protumačiti kao hvalisanje. Ne voli da se hvali, ali ne voli ni da ga drugi previše hvali. Mihajlo Vujović.
Bojim se, s obzirom da znamo da ništa se ne može šapnuti zemlja, da ne čuju nebesa, i da Gospod ne bude čuo ovoliku hvalu, pa i on da malo okrene leđa od mene, a ja, jadan kukavac, gdje ću i kako ću između ljudske zavisti i okrenutih Gospodovih leđa. Međutim, s obzirom da je ovo večera sve što je rečeno, rečeno iskreno, rečeno sa ljubavlju, rečeno prijateljski, onda vjerujem da će Gospod biti naklon prema toj ljubavi koja je prikazana prema istini, koja je prikazana prema iskrenosti koja je prikazana.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori.
Obilježavanje godišnjice odbora prosvete u Beču okupilo je najviđenije Srbe u tom gradu, intelektualce, predstavnike diplomatskog kora. Tu je bila i novoimenovana ambasadorka Bosne i Hercegovine u Austriji, Tanja Martinović-Milošinović, i mi smo svakako iskoristili priliku da s njom porazgovaramo. Razgovaramo sa ambasadorom Bosne i Hercegovine ovdje u Austriji. Koliko postoje li podaci, koliko građana Bosne i Hercegovine živi danas u Austriji i koliko su upućeni jedni na druge?
Postoje podaci o građanima Bosne i Hercegovine u Austriji. Po službenim podacima to je negdje oko 86.000 građana Bosne i Hercegovine živi u Austriji. Međutim, neslužbeno ta brojka se kreće oko 100.000, po nekim izvorima čak i 130.000 naših građana u Republici Austrije, što je jedan značajan broj i sigurno jedan veliki rad za ambasadu Bosne i Hercegovine ovdje u Beču, jer svim tim građanima trebaju njihova dokumenta, trebaju određeni savjet i mi smo na usluzi tim građanima.
Kakva je saradnja sa organizacijama i institucijama ovdje u Austriji, Ujedinjene nacije, OSC i sl.?
Bosna i Hercegovina ima dva diplomatska konzularna predstavništva u Beču. Jedno je bilateralno sa Republikom Austrijom, gdje sam ja ambasador, i drugo je misija Bosne i Hercegovine pri OSC i organizacijama Ujedinjenih nacija ovdje u Beču, gdje očekujemo sad uskoro dolazak novog ambasadora. Mislim da je imenovan gospodin Tomislav Leko i uskoro očekujemo njegov dolazak ovdje. Što se tiče saradnje, mi imamo dobru saradnju sa zvaničnim institucijama u Republici Austriji. Imamo konstantne i stalne sastanke i imamo dobru saradnju. Mogu reći da je saradnja sasvim dobra.
Ovo je svakako prilika i da malo predstavimo uopšte ambasadu Bosne i Hercegovine ovdje u Austriji. Koji su osnovni i njeni zadaci? Vjerojatno jasno mi je kao i svih ostalih ambasada u svijetu, ali postoji li nešto što je specifično, što je trenutno aktuelno, što bi bilo zanimljivo svakako da se kaže?
Ja mislim, rad svakog diplomatskog konzularnog predstavništva je da štiti interese Bosne i Hercegovine i svih njenih građana u zemlji u kojoj je akreditovan. Ono što je specifično za Austriju jeste da je Austrija vrlo blizu čitavog regiona, dobro je upućena na region, i ono što je jako važno po meni jeste da su investitori, odnosno poslovni ljudi iz Austrije zainteresovani za saradnju sa čitavim regionom. Austrija, inače njeni investitori, njeni poslovni ljudi, Austrija je i najveći investitor u čitavom regionu, znači ne samo u Bosni i Hercegovini da je vrlo značajan investitor, nego i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, i u Srbiji, i u Makedoniji, i u Crnoj Gori. Znači u svim zemljama bivše Jugoslavije ona je prva ili među prvima investitor u privredu te zemlje. Tako da s te strane ja mislim da je po meni je to najvažniji element saradnje sa Austrijom. Znači ekonomska saradnja i uopšte taj segment da popravimo našu privredu i našu privrednu saradnju, možemo, znači imamo tu podršku sa austrijske strane i možemo to da iskoristimo.
I evo za kraj našeg razgovora još da da nam kažete kakva je slika Austrije danas o Bosni i Hercegovini.
Da vam kažem, oko slike Bosne i Hercegovine u svijetu, mi kao diplomatsko-konzularno predstavništvo moramo raditi na poboljšanju imidža naše zemlje u svijetu, to u svakom slučaju. I to je jedan od naših važnih zadataka, koji je velikim dijelom povezan i sa političkom situacijom u samoj zemlji. Znači, mi ne možemo mnogo učiniti da se ta slika unaprijedi ukoliko je situacija u zemlji i dalje teška, i obratno, mi ćemo, naš će posao biti lak za obaviti ukoliko je situacija u zemlji pozitivna, ukoliko je politička klima dobra i ukoliko je saradnja dobra i ukoliko su reformski procesi uspješni i ukoliko idemo naprijed. Znači, to je neminovnost i to je jedna sprega između nas i političke situacije u zemlji. Svakako da se slika polako mijenja, međutim tu treba mnogo da se učini, ne samo kao u smislu poboljšanja i privrednih relacija, nego i u smislu te slike o Bosni i Hercegovini, da se osjeti da je Bosna i Hercegovina sposobna da sama nosi promjene i reforme u svom društvu.
Gospođo Milošinović-Martinović, hvala vam na odvojenom vremenu i razgovoru za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama.
Iako je osnovano prije nešto manje od 3 mjeseca, u Privrednom predstavništvu Republike Srpske u Beču mnogo se radi na promociji resursa i potencijala Srpske i mogućnostima ulaganja u našu privredu. O aktivnostima i planovima razgovarali smo sa šefom predstavništva Republike Srpske u Beču, Mladenom Filipovićem. Gospodine Filipoviću, činjenica je da ste tek prije nekoliko mjeseci stupili na ovu funkciju, ali pretpostavljam da se već nešto počelo raditi u predstavništvu. Ovo je prilika da nam kažete nešto konkretnije šta se radi na promociji Republike Srpske u smislu investiranja u njenu privredu.
Hvala vam još jednom za vašu posjetu Beču i želim da vam zaželim dobrodošlicu u Beč. I naravno, kao predstavništvo Republike Srpske u Republici Austriji, nastojimo da se za prvu godinu eksponiramo što više možemo, znači da stupimo u kontakt sa svim kontaktima koje smatramo da su relevantni za buduću saradnju. Jedan od tih važnijih kontakta je naravno prosveta i sav organizacioni odbor prosvete, koji nas je, ajde rećemo, i na jedan način podržao u svim našim koracima, prvim koracima, i tako želimo da uspostavimo neku formalnu saradnju u budućnosti. A samo predstavništvo nastoji kroz privredne kontakte da pokrene razne projekte. Naravno, u kontaktu sa ministarstvom mi nastojimo da i radimo na nekim važnim kapitalnim investicijama, da privučemo investitore u Republiku Srpsku. Nekih od fokusa je naravno možda i saradnja sa institucijama u Republici Austriji, i moram priznati, imamo veoma pozitivan feedback od raznih aktera u Republici Austriji, takako privrednika, koji su zainteresovani za investiranje, za predstavljanje projekata i isto tako za slušanje, u smislu da dolaze privrednici iz Republike Srpske, da postoji potencijal za saradnju, i to želimo isto da kažemo svim privrednicima u Republici Srpskoj, da se obavezno obrate predstavništvu, da smo tu i da želimo da podržimo sva njihova kretanja na tržištu. Ako već imaju uspostavljenu saradnju, želimo da pomognemo u napređivanju te saradnje. Ako nemaju, tu smo naravno, i zbog jezika naravno nekad dođe u pitanje da li želite uopće da kontaktirate nekoga u Austriji ili ne. Mi smo tu, eto, iz nekih praktičnih razloga možemo za vas da odradimo i taj dio posla, u smislu da profesionalno nastupimo prema tim potencijalnim partnerima.
Kada je riječ o ulaganju naših ljudi koji žive ovdje i imaju ovdje i kompanije i uspješni su privrednici ovdje u Austriji, kakva su njihova razmišljanja, pretpostavljam da ste i sa njima u kontaktu, kakva su njihova razmišljanja o ulaganju u Republiku Srpsku?
Veoma pozitivno, moram reći. Ja sam inače optimista s te strane, i svako od privrednika koji inače, jedna činjenica, jedna važna činjenica, na primjer u gradu Beču, 1/3 privrednika, prijavljenih privrednika u Privrednoj komori je srpskog porijekla. To je isto pozitivno za grad Beč i za samu privredu u Beču, a i tekako za potencijal Republike Srpske kao veoma važnog partnera i takako dijaspore i privrednika u dijaspori, a s druge strane, ajde, nastojat ćemo da kažemo da nije samo Beč Austrija i jedan od ciljeva je predstavništva i moj lični cilj da obiđem sve pokrajine u Austriji i da na taj način otvorimo vrata i dijaspori koja živi van Beča, koja je mnogobrojna i kroz razne analize i kontakte sa dijasporom smo uspjeli da uspostavimo te kontakte i to radit ćemo na tome da van Beča isto radimo na tome gdje možda i veći potencijal, gdje ljudi možda i više vide neke potencijale u Republici Srpskoj, ali da naravno ne zanemarujemo glavni grad koji je privredno najjači.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
I na kraju priče o prosvjeti, nužno je porazgovarati i sa ljudima koji omogućavaju normalan rad ovog društva i koji su svakako vjetar u leđa prosvjeti. Razgovarali smo sa dobrotvorom Zoranom Kalabićem.
Moj sljedeći sagovornik je gospodin Zoran Kalabić, dobrotvor i prijatelj Srpskog kulturnog i prosvjetnog društva Prosvjeta ovdje u Beču. Gospodine Kalabiću, kako se rodila uopšte želja i ideja da u svakom pogledu pomognete i moralno i materijalno, kao što reče gospodin Vujović, da pomognete prosvjetu?
Hvala na lepim rečima. Ovo je sve jako lepo organizovano i dopada mi se i puno mi je srce kad vidim punu salu i ovako fin i kulturan narod srpski. A gospodin Vujović je došao kod mene pre u kancelariji pre 15 mjeseci možda ili malo duže sa idejom o osnivanju ovog društva i pitao je šta mislim o tome. Ja sam tada u tom momentu ga podržao i moralno i obećao sam mu da ću također da i finansijski podržavam akcije koje budu radile. I eto tako i tako smo se družili lepo ovu godinu dana.
Kako biste vi ocijenili evo godinu dana s obzirom da niste direktno uključeni u rad, već ste neko ko je vjetar u leđa ovom društvu, kako biste ocijenili ovu godinu koja je protekla u prosvjetu?
Ja sam nažalost veoma zauzet, dosta radim i svojih poslovnih obaveza i privatnih obaveza, tako da nemam vremena nažalost za ovako lepe akcije, ali sam upoznat sa svim što oni rade, zato što oni uvijek obaveštavaju svoje članove i prijatelje o dešavanjima. I oni su uz ovih proteklih 12 mjeseci dosta toga učinili na dovođenju raznih naših umetnika, kako iz Republike Srpske, tako i iz Crne Gore, tako i iz Srbije. Ja sam im prošle godine isto također stavio na raspolaganju svoju kancelariju, kada je gostovao gospodin Matija Bečković. I meni je drago, meni je puno srce kad vidim da se to lepo radi, da su naša deca zadovoljna i da eto, to društvo koristi mnogo ovom našem narodu ovdje koji živi i radi.
Evo, s obzirom da razgovaramo prvi put i s obzirom na sve ovo što smo čuli i večeras o vama i na ono što sam ja čula o vama prije ove večeri, prilika je ovo da vas i predstavimo pobliže u smislu kada ste došli u Austriju, čime se bavite, kakav je život uopšte ovdje u dijaspori?
U Austriji sam došao 88. godine. Bavio sam se raznim djelatnostima, od gastronomije, turizma, čak sam jedno vrijeme imao i svoj kino ovdje. Kulturu sam se bavio uvijek, ali sam kulturu neki način uvijek podržavao. Ranije sam bio član upravnog odbora Srpskog kulturnog centra i jedno vrijeme sam bio član Humanitasa i tako dok je bilo rata dole i mi smo tada organizovali dosta pomoći, smo slali u to vrijeme Republici Srpskoj. Sada se bavim već 6 godina nekretninama, radim pri jednoj američkoj kompaniji koja se zove Era Immobilien, Era Real Estate i ona je kao takva najveća u Europi, imamo preko 1400 filijale u Europi i ja sam jedan od njihovih direktora u Austriji. I tako da koristim svaku priliku da uzem od firme i da dam našem narodu koliko mi to mogućnosti dozvoljavaju.
Hvala vam na razgovoru i želim vam puno uspjeha u vašem radu jer to je uspjeh i svih ostalih koji ovdje žive.
Hvala vama, veoma ste ljubazni.
I evo, to je bila priča o prosveti, o godišnjici obilježavanja rada i postojanja odbora Srpskog kulturnog i prosvetnog društva Prosveta u Beču. A mi za sam kraj emisije Sabornik danas idemo do Štokholma. Na telefonskoj liniji imamo gospodina Gorana Popova, predsjednika košarkaškog kluba Berli Orlovi. Gospodine Popov, dobar vam dan.
Dobar dan.
Evo, mi smo se ranije čuli u našoj emisiji Sabornik i govorili smo o uspjesima košarkaškog kluba Beli Orlovi, čiji su igrači uglavnom srpskog porijekla, ali evo, ovo je prilika da kažemo da je vaš klub prihvaćen u najelitnijoj švedskoj košarkaškoj ligi Basket Ligan.
Jeste, gospođo, ja mislim da je to prvi put u istoriji srpske dijaspore bilo da je u svetu, da je jedan strani tim igra u jednoj stranoj državi u najviši rang takmičenja u bilo kom sportu. Veoma nam je drago da su nas primili i ovo je do nekog krunisanje ovih 3-4 godine borbe i to je velike borbe protiv puno ljudi šta znate kako su nas gledali u mediji ovdje i tako dalje. Uspjeli smo da se izborimo zajedno sa gospodinom Jovanom Radomirom što je isto iz Republike Srpske da napravimo jednu finu sliku o Srbima ovdje u švedskoj mediji. Orlovi znači jako puno za našu dijasporu ovdje i verujte nas nam puno srca.
Švedska liga je najviša liga, je zatvorena i da bi u njoj klubovi igrali moraju da ispune više kriterijuma. Koji su to, koliko je bilo teško doći do tog rezultata?
Pa znate kako, treba se imati oko 450.000 evra obrta u klubu i to su velike pare u ovim problemima. Sada znate da je puno klubova ima velike ekonomske probleme i u Republici Srpskoj, u Srbiji, u Crnoj Gori, a i ovdje u Evropi, restu Evrope. I nije bilo baš lako, ali smo se borili. Ima nas 2-3 firme što su malo više tu uložili, poslije ima dosta manjih firma što pomagala. U svakom slučaju rodilo se neko rodoljublje među Srbima ovdje. Shvatili su važnost ovog kluba i koliko to u stvari znači da imamo jedan klub na ovom nivou što će biti na švedskoj televiziji, na Eurosportu i tako dalje i propagirati pozitivnu sliku o nama.
Svakako, Orlovi već 4 godine dominiraju u švedskim ligama. Ove sezone zanimljivo je reći da su napravili 32 uzastopne pobjede.
Jeste, to je rekord u švedskoj ligi. Ja ne znam kako je tu prvo iz srpskoj ligi dole i tako dalje, ali ovdje je to stvarno rekord i puno su pisali švedske medije o tome i bilo interesantno. To jeste 23 utakmice smo pobedili ove sezone uzastopne i 10 u zadnjoj sezoni, sve zajedno 32 pobjede.
I novine su pisale da ste rekli da vjerujete da će Orlovi biti dominantni u najvišem rangu takmičenja i opravdati sva očekivanja i da ste rekli da pružate šansu igračima iz Matice da igraju u vašem timu.
Jeste, gospođi. Ovim putem bih teo i to da uradim preko vas. Da apelujem na sve naše igrače u Republici Srpskoj, Srbiji, Crnoj Gori i tako dalje koje hoće da igraju u Švedskoj i imaju volju i želju i mislim da mogu da igraju na tom nivou, da se jave u klubu i mi ćemo sigurno dati šansu uvijek našoj deci i omladini pred svi drugi.
Gospodine Popov, ja vam se zahvaljujem na razgovoru.
Hvala, lepo se vam.
Bio ovo Goran Popov, predsjednik košarkaškog kluba Beli Orlovi iz Stockholma koji je ušao u najvišu švedsku košarkašku ligu. Vama poštovani slušalci zahvaljujemo za pažnju i napominjemo da Sabornik možete slušati i u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa kao i na našem web sajtu na adresi www.rtrs.tv. Do slušanja za 7 dana.